Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 μαζί. Σήμερα η ειδησιογραφία μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Μας βρίσκει ανάμεσα σε αντιθέσεις, ανάμεσα σε φως και σκιά. Η Κρήτη θρηνεί δύο ζωές, αλλά μαζί θρηνεί και για κάτι βαθύτερο. Την αδυναμία μιας κοινωνίας να σπάσει τον κύκλο της βίας. Τα βορίζια γίνονται για άλλη μια φορά σύμβολο μιας παλιάς πληγής, αυτής της άτυπης κουλτούρας των όπλων, όπως έχουμε συνηθίσει να την ακούμε, που επιμένει να δηλητηριάζει ανθρώπινες σχέσεις και τοπικές κοινωνίες. Και να σας πω κάτι, όταν οι κάτοικοι ενός μέρους δεν εκπλήσονται πια από τους πυροβολισμούς, τότε η βία έχει πια ριζώσει. Αυτή η υπόθεση των Βοριζίων αποδεικνύει πως αυτή η κουλτούρα της βίας δεν έχει ξεριζωθεί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεδομένο, απλώς μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, κάθε φορά με νέα θύματα. Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα, η τελευταία πράξη του δράματος είναι σε εξέλιξη τώρα εκεί, στα μαυροφορεμένα Βορίζια του Ηρακλείου. Γίνεται η κηδεία του 39χρονου που έπεσε νεκρός το Σάββατο σε ανοιχτό κύκλο. Η κηδεία υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί άλλο, για την αποτροπή αντεεκδίκησης. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, έχουν αναπτυχθεί και γύρω από το χωριό, υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα αστυνομικών σε ετοιμότητα. Και αυτή την ώρα που είναι η ώρα της ταφής, παρακολουθούν όλοι με αγωνία, η αλήθεια είναι, γιατί αυτό το αίσθημα, τέλος πάντων, λέει ότι την ώρα εκείνη, αμέσως μετά, πέφτουν μπαλωθιές. Και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά.
Earth News Radio 105,8.
έχουμε σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθούμε και με ένα γεγονός που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη μου είναι μια ιστορική στιγμή. Η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί μια τέτοια στιγμή. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, έχει ιδρύσει παράρτημα στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε, και εμένα η αλήθεια είναι ότι τυχαία το είδε το μάτι μου την προηγούμενη εβδομάδα. Η αρχή γίνεται από την ιατρική σχολή, σταδιακά όμως θα λειτουργήσουν και άλλες σχολές με αρκετά τμήματα. Είναι ένα τολμηρό βήμα εξωστρέφειας, γι' αυτό θέλησα να σταθούμε λίγο περισσότερο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Στάθης Εφταθόπουλος, αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Χαίρετε κύριε Εφταθόπουλε.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Καταρχάς θέλω να μου πείτε εσείς αν ξεκίνησε τη λειτουργία του το παράρτημα στην Κύπρο, δηλαδή αν ήδη είχε υποδεχθεί φοιτητές ή αν ξεκίνησαν οι εγγραφές.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μάθημα στους φοιτητές της ιατρικής και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα.
Άρα έχει ξεκινήσει η ιατρική σε πρώτη φάση.
Βεβαίως.
Και σταδιακά αναμένεται να λειτουργήσουν και άλλες σχολές.
Βεβαίως έχουν ήδη πιστοποιηθεί άλλα 7 τμήματα με τα προγράμματα τους σπουδών του Πανεπιστημίου μας, τα οποία θα ξεκινήσουν στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και ενδέχεται να υποβάλουν και άλλα τμήματα φάκελο για πιστοποίηση προγραμμάτων, και βέβαια στην πορεία θα έχουμε και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε και ερευνητικές δραστηριότητες. Αναπτύσσουμε δηλαδή ένα κανονικό πανεπιστήμιο. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια ιστορική στιγμή συνολικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που ένα πανεπιστήμιο μας
ιδρύει οργανωμένη δομή στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό. Ακριβώς. Mm. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι ξεκινάμε από την Κύπρο, η οποία είναι το σημαντικότερο σημείο του ελληνισμού εκτός της Ελλάδας, και είναι και για μας και αυτό ένα πολύ ισχυρό σημειολογικό ζήτημα.
Και ενδεχομένως το ότι ξεκινήσατε με την ιατρική σχολή και αυτό έχει με ένα συμβουλικό λόγο.
Το ότι ξεκινήσαμε με την ιατρική σχολή ήταν περισσότερο πρακτικό ζήτημα, γιατί επειδή αργήσαμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης, τα υπόλοιπα προγράμματα δεν πρόλαβαν να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να πάρουν φοιτητές, ενώ στην ιατρική, εντάξει, πάντα παραδοσιακά υπάρχει μια μεγαλύτερη ζήτηση στην ιατρική. Υπήρξαν πάρα πολλές αιτήσεις. Ξεπεράσαμε τις 350 αιτήσεις. Είπαμε να ξεκινήσουμε φέτος συντηρητικά, γιατί είχαμε μεγάλη πίεση χρόνου στο να ξεκινήσουμε. Και είπαμε να ξεκινήσουμε συντηρητικά με μόλις 35 φοιτητές, παρόλες τις πολλές αιτήσεις που είχαμε. Και ξεκινήσαμε με επιτυχία.
Και εδώ τώρα αυτό που λέμε είναι ότι το πτυχίο, για παράδειγμα, του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο θα είναι απολύτως ισότιμο με εκείνο της Ιατρικής Αθηνών.
Όπως έχουμε πτυχία από τα πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, όπως και από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα και το δικό μας το πτυχίο θα αναγνωρίζεται πλήρως. Εξάλλου, επί της ουσίας, το πρόγραμμα που κάνουμε στην Αθήνα, στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, το πρόγραμμα στα ελληνικά, το ίδιο πρόγραμμα με τους ίδιους καθηγητές φέτος το κάνουμε και στην Κύπρο.
Και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την με κλινική εκπαίδευση των φοιτητών εκεί, θα γίνεται σε συνεργασία με νοσοκομεία της Κύπρου, με νοσοκομεία εδώ, του συνεργαζόμενα με το ΕΚΠΑ στην Αθήνα, πώς το έχετε σκεφτεί? Ξέρετε, για όλους είναι μια καινούργια σελίδα όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται, και της διεθνοποίησης από τη μία πλευρά, αλλά και της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων εδώ στη χώρα μας.
Βεβαίως, και θα έλεγα ότι πέρα από το ότι ξεκινήσαμε μαθήματα ή πέρα από το ότι ιδρύσαμε ένα παράρτημα ή πέρα από οτιδήποτε άλλο, πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθουμε όλοι μας δηλαδή ότι γράφουμε ιστορία στις χρυσές σελίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Το θέμα της κλινικής εκπαίδευσης είναι κάτι που θα προκύψει μετά από 3 χρόνια, γιατί τα πρώτα 3 χρόνια έχουμε τα προκλινικά μαθήματα και τα εργαστήρια. Ήδη έχουμε την προσφορά του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την Υπουργή Υγείας Κύπρου ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τα νοσοκομεία της Κύπρου. Ήδη έχουμε συνεργασίες με ιδιωτικά νοσοκομεία στην Κύπρο μεγάλα. Ήδη έχουμε στο backup τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας μας, αν χρειαστεί να τα αξιοποιήσουμε. Αυτά θα προκύψουν μετά από 3 χρόνια.
Οπότε έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε.
Ήδη έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές αυτή τη στιγμή μπροστά μας και βέβαια υπάρχει και το όραμα της κυπριακής πλευράς και που έχει εκφραστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ, της δημιουργίας ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου που ήδη ζήτησε τη συνδρομή μας, τη βοήθειά μας και την τεχνογνωσία μας στο να βοηθήσουμε να φτιαχτεί και φυσικά με χαρά, εάν το ξεκινήσουμε αυτό, θα το συμπροσφέρουμε.
Καθηγητές, θα είναι και καθηγητές εδώ από το ΕΚΠΑ της Αθήνας ή όχι, δηλαδή θα πάρουν και κάποιοι καθηγητές που θα πηγαίνουν έρχονται για παράδειγμα?
Για φέτος, για το πρώτο έτος, όλοι οι καθηγητές είναι οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν και στην Αθήνα. Από του χρόνου θα έχουμε σταδιακά προσλήψεις και καινούριων καθηγητών που θα λειτουργήσουν μόνοι μας στην Κύπρο.
Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλεψη για υποτροφίες, για παράδειγμα, ή να έχουν μπει κάποια κοινωνικά κριτήρια για φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά?
Βεβαίως υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, κυρίως με κριτήρια βασισμένα στην αριστεία, τα οποία θα ξεκινήσουν από του χρόνου. Το πρόγραμμα υποτροφιών θα ανακοινωθεί μέσα στη χρονιά και θα υλοποιείται από του χρόνου, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Και θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι αυτό το βήμα, αυτό το πρώτο ιστορικό βήμα, θα ανοίξει το δρόμο και για άλλα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να λειτουργήσουν παραρτήματα στο εξωτερικό, θα πω εγώ, δεν θα εστιάσω μόνο στην Κύπρο?
Το ελπίζω, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι έχουμε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια στη χώρα μας και πάρα πολλούς καλούς καθηγητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα πριν από μια δεκαετία στην περίοδο της κρίσης, όπου 500.000 Έλληνες πτυχιούχοι έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό και έγιναν ανάρπαστοι Έλληνες επιστήμονες και βρήκαν δουλειές πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Και έτσι το πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα που ανοίγει τα φτερά της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης να δημιουργήσει και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα εδώ στην Λευκωσία, όπου βρίσκομαι και εγώ τώρα, προηγήθηκε η τελετή των εγγενείων του παραρτήματος, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική τελετή. Ήταν όλη η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Ήταν δήμαρχοι μεγάλων δήμων, όπως η Λευκωσία, στην οποία ξεκινάει και το παράρτημα. Θα έχουμε τμήματα και στη Λάρνακα, θα πρέπει να σας πω, όπου και ο δήμαρχος Λάρνακας είναι πάρα πολύ θερμός να συνεργαστεί μαζί μας. Και ήταν μια πραγματικά καταπληκτική τελετή και ανέδειξαν τη σημασία της ίδρυσης του παραδείγματος μας και ο Αρχιεπίσκοπος αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος, θα πρέπει να σας πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, που δεν ήταν, ήταν γεμάτη με δυσκολίες, είναι και ένα πάντα όταν έχεις ένα εγχείρημα που γίνεται για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα.
Θέλει ιδιαίτερη θεσμική, νομική προετοιμασία, είναι όλα.
Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές μας, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ στην Κύπρο, ο οποίος Αρχιεπίσκοπος είναι και πτυχιούχος μας, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πτυχιούχος από το ΕΚΠΑ. και ανέδειξαν και τη συμβολή του ΕΚΠΑ και των υπόλοιπων ελληνικών πανεπιστημίων στην εκπαίδευση των Κυπρίων. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που δεν υπήρχαν πανεπιστήμια στην Κύπρο, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αναπτυχθεί τα πανεπιστήμια στην Κύπρο περίπου, όλα αυτά τα χρόνια τα ελληνικά πανεπιστήμια εκπαίδευαν τους Κύπριους και τους, και έτσι έχτισαν την ανώτατη τους παιδεία.
Κύριε Φθαθόπουλε, έτσι κι αλλιώς είναι μια φυσική εξέλιξη. Έτσι, στην εποχή της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κινητικότητας, θα πω εγώ, που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αρχή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Στάθης Φθαθόπουλος, αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ, και μιλούσαμε βεβαίως για το παράρτημα που άνοιξε το ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ξεκινώντας με την ιατρική σχολή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μου θυμώνει και από τον καθρέφτη με κοιτά. Ποιος είναι αυτός που όλο με εμποδίζει λίγο πιο πάνω να ανεβώ? Ποιος είναι αυτός που τόσο μου θυμίζει τον παλιό μου αυτό? Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει, δεν γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου πάντα μπρος κοιτάει και σε ψάχνει στα νυχτά. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει, δεν γυρνάει στα βουνά. Η καρδιά μου
Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κολουσοπούλου, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα περίπου, είναι ο Παντελής Μάνος να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας για κάθε εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με θετικά πρόσημα στα χρηματιστήρια και στις υπόλοιπες αγορές έχουμε οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, στις ισοτιμίες των νομισμάτων, επίσης οριακές μεταβολές και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ανακάμπτουν οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, παρότι στο ξεκίνημα των συνεδριάσεων σήμερα είχαν απώλειες, επειδή η Κίνα έλαβε μια σημαντική απόφαση, η κινέζικη κυβέρνηση, σχετικά με το χρυσό, και θα δούμε πώς θα επιδράσει αυτή η απόφαση σε ένα βάθος χρόνου, διότι κατήργησε ουσιαστικά μια φορολογική έκπτωση που έδινε στους εμπόρους χρυσού στη λιανική αγορά. Τι ακριβώς έδινε στους εμπόρους λιανικής χρυσού? Συμψήφιζε τον φόρο της προστιθέμενης αξίας από την αγορά και την πώληση. Επομένως δεν πλήρωναν δηλαδή ουσιαστικά φόρο προστιθέμενης αξίας οι συναλλασσόμενοι σε χρυσό. Αυτό καταργείται από το περασμένο Σάββατο με απόφαση της κινέζικης κυβέρνησης. Δημιουργήθηκε προς το παρόν έτσι μια αναστάτωση στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων και γι' αυτό είδαμε αρχικά ο χρυσός να υποχωρεί και στη συνέχεια όμως να ξαναβρίσκει ανωδικό βηματισμό. Αυτή τη στιγμή ο χρυσός είναι στα 4.023 δολάρια ανά ουγγιά και ενισχύεται κατά 0,67%. Όπως και το ασίμι κινείται υψηλότερα, με αντίστοιχο ποσοστό ανόδου, είναι στα 48,5 δολάρια ανά ουγγιά περίπου. Στις διεθνείς αγορές πετρελαίου έχουμε, όπως είπαμε, οριακές μεταβολές, 60,92 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 64,73 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο OPEC Plus ανακοίνωσε μια αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια όμως θα κάνει μια πάυση για τους επόμενους 3 μήνες, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου. Αυτό αποφάσισε ο OPEC Plus για να διατηρηθούν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Φαίνεται ότι ικανοποιούν αυτές οι τιμές ακόμη και τους παραγωγούς πετρελαίου, εκτός δηλαδή από τους καταναλωτές. Στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή τη στιγμή έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,90%, οριακά κέρδη στο Παρίσι 0,06% και στο Λονδίνο οριακή άνοδο 0,04%. Υψηλότερα κατά 0,32% είναι η Μαδρίτη και το Μιλάνο, έχει αντίστοιχο ποσοστό ανόδου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο επανέρχεται ο γενικός δείκτης πάνω από τις 2.000 μονάδες, είναι στις 2.013 μονάδες ενισχυμένος κατά 0,92%. Ακολουθεί δηλαδή αυτό το ανωδικό, ας το πούμε, ρεύμα που έχουμε σήμερα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και για να ολοκληρώσουμε, να δούμε και την εικόνα που έχουμε στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε μία μικρή αύξηση, όχι ιδιαίτερα σημαντική όμως, περίπου 2 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των δεκαετών τους ομολόγων. Και 1,15-20 είναι η σχέση ευρωδολαρίου στην αγορά συναλλάγματος.
Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Thank you.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψουμε νοερά μέχρι το Κάιρο, εκεί όπου ο πολιτισμός ξαναγεννιέται, έτσι φαντάζει, με αφορμή το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο που ύστερα από πόσα 20 χρόνια καθυστερήσεων, πολιτικών αναταραχών αλλά και κάποιων τεχνικών προκλήσεων άνοιξε τις πύλες του, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την Αίγυπτο αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, χτισμένο εκεί στους πρόποδες των πυραμίδων της Γάζας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε μέσα από τηλεοπτικούς δέκτες τα πλάνα από τα εγκαίνια του μουσείου. Εντάξει, πρόκειται για ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό θαύμα, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Χρυσικόπουλο, έναν άνθρωπο που ξέρει όσο λίγοι για τους θησαυρούς της Αιγύπτου και την ιστορία, Αιγυπτιολόγος, και χαίρομαι πολύ που μιλάμε μετά από πολύ καιρό. Χαίρετε, κύριε Χρυσικόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Πίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πρόκειται για ένα στολίδι πραγματικά και της σύγχρονης Αιγύπτου, αλλά φαίνεται ότι αυτό το στολίδι ήρθε για να δώσει και μια υπόσχεση να αλλάξει και τον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τουλάχιστον έτσι το υποδεχτήκαμε όλοι μέσα από αυτή τη φαντασμαγορική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο.
Είναι συγκινησιακά πολύ έντονο όλο αυτό, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι οι Αιγύπτιοι γιορτάζουν με αυτό στην πράξη την ανάκτηση, την επαναφορά, το σωστό δηλαδή, το να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις ανασκαφές τους. Να σκάβουν, υπάρχει ένα επιτελείο εκπληκτικό ανασκαφέων Αιγυπτίων, πολύ υψηλού επίπεδου, με διδακτορικά από όλες τις χώρες του κόσμου, μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι πλέον κάνουν ανασκαφικό έργο. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί το ανασκαφικό έργο είναι αυτό που βλέπετε εσείς σήμερα στο μουσείο. Είναι το αποτέλεσμα των ανασκαφών που βλέπουμε στο μουσείο. Αυτό το μουσείο λοιπόν φτιάχτηκε με τρόπο φαραωνικό, όπως ωραία τα είπατε στην αρχή.
Και μάλιστα νομίζω ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό αυτό το μουσείο.
Ναι, αυτό το μουσείο φτιάχτηκε για να είναι ακριβώς αυτό. Είναι αφιερωμένο στο φαραωνικό πολιτισμό από πολύ νωρίς, μετά την τέταρτη χιλιετία, και φτάνει μέχρι το τέλος των ρωμαϊκών χρόνων. Δηλαδή καλύπτει αρκετές χιλιετίες, και έχει σημασία αυτό για τους Αιγύπτιους, γιατί έτσι δείχνουν πλέον όχι μόνο ότι εξελίσσονται σαν επιστήμονες, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά δείχνουν ότι έχουν και μουσιολογικά και μουσιογραφικά τον πρώτο λόγο πια. Έτσι. Ξεκάθαρα.
Και βεβαίως αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, έτσι, 20 χρόνια καθυστερήσεων, υπήρχαν πολιτικές αναταραχές, υπήρχαν οικονομικές κρίσεις στην Αίγυπτο και κάποια τεχνικά ζητήματα, και όλο αυτό μας έφερε περίπου 20 χρόνια μετά από τότε που θα γίνονταν τα εγκαίνια του.
Σωστά. Να αποδώσουμε τα του Κέσσαρη. Ο πρώην υπουργός πολιτισμού, ο παλιός υπουργός πολιτισμού, είναι αυτός που ονόμασε James ένα λογοπαίχνιο, δηλαδή το Grand Egyptian Museum, και σε αυτόν οφείλεται η τιμή, τον ονομάζεται έτσι το Grand Egyptian Museum, από ένα λογοπαίχνιο που έκανε. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή εγώ είχα την τιμή στο τέλος του 2018 να έχω προσκληθεί σε αυτό το μουσείο. Προσκλήθηκα σε αυτό το μουσείο και εργάστηκα το 19 και το 20 σαν συμβουλός τους. Και ανέλαβα το μισό κομμάτι, όχι το Τουταγχαμών, αλλά όλη την υπόλοιπη συλλογή, το μισό κομμάτι της δεύτερης συλλογής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να σας πω, για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον τομέα αυτό, αναλάβαμε μια δουλειά τεκμηρίωσης των αντικειμένων, των χιλιάδων αντικειμένων που είχε μέσα, και για πρώτη φορά έπρεπε να βγει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, από πολύ λίγους ανθρώπους. Ήμασταν μόλις 4 αυτή τη συλλογή. Αντικείμενο αυτή τη συλλογή, αντικείμενό μας ήταν να συντονίσουμε τις αρχαιολογικές ομάδες του μουσείου, να επιβλέπουμε, αλλά και να δουλεύουμε και τα ιερογλυφικά κείμενα και τα πραγματολογικά σχόλια και τις ετικέτες που θα διαβάσετε εσείς σήμερα όταν πηγαίνετε στο μουσείο για κάθε ένα αντικείμενο, και να κάνουμε όλη τη δουλειά από πίσω. Και αυτό έγινε πρωί, μεσημέρι και βράδυ, ασταμάτα. Το GEM είναι ένα σπουδαίο μουσείο. Για το GEM έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο δίπλα. Δηλαδή ανακαίνησαν ένα παλαιό αεροδρόμιο που είχαν και είναι αφιερωμένο μόνο στο GEM. Δηλαδή με πτήση τσάρτερ έρχεσαι από την Ευρώπη, επισκέφτεται
απευθείας στο μουσείο
το GEM και γυρίζετε πίσω.
Φοβερό είναι αυτό πραγματικά. Δηλαδή, ναι. Γιατί εγώ θα εστίαζα στο σημείο βεβαίως που χτίστηκε το μουσείο, που εντάξει δεν είναι τυχαίο αυτό το σημείο.
Και στον τρόπο. και στον τρόπο. Γιατί τρεις ευθείες γραμμές τραβήχτηκαν από το χώρο του μουσείου, αρχιτεκτονικά αυτό το μακρόστενο, το ορθογώνιο περίπου. Τραβήχτηκαν τρεις ευθείες γραμμές και από την Τζαμαρία, όταν είστε μέσα από το μουσείο, βλέπετε και τις τρεις πυραμίδες του παππού, του πατέρα και του εγγονού. Του Χαίου παππού, λέμε, του Χεφρίνου και του Μικερίνου. Εντάξει. Και βλέπετε και τις τρεις πυραμίδες και τρεις άξονες, οι κύριοι άξονες του μουσείου, βλέπουν τις πυραμίδες. Και απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα, αυτό έτσι. 2 χιλιόμετρα τα οποία ενώνονται πια.
Ναι, και πολύ κοντά. Και υπάρχει και αυτή η υδάτινη διαδρομή που είδαμε μπροστά εκεί, λίγο πριν την κεντρική είσοδο.
Ναι, αυτό είπατε, υδάτινη.
Ναι,
αυτό συμβολίζει, δηλαδή, τον κόσμο όπως δημιουργήθηκε, όπως δηλαδή στο αρχιετυπικό λοφίσκο της δημιουργίας, έτσι όπως δημιουργήθηκε, αυτό είναι η κοσμογονία, μία από τις εκδοχές της κοσμογονίας των Αιγυπτίων. Για να πάμε πολύ 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 πίσω, έτσι. Άρα υπάρχει πολύ έντονο συμβολικός χαρακτήρας. Άμα δείτε ο σκελετός, ο οβελίσκος που βρίσκεται απ' έξω, που είναι αυτός ο απίθανος οβελίσκος, από κάτω είναι μαρκαρισμένος, από κάτω,
ναι.
Από κάτω είναι μαρκαρισμένος με το όνομα του Ραμψή του Δεύτερου, για να μην χαθεί ποτέ. Από κάτω κανείς δεν θα σκεφτεί να σηκώσει, ξέρετε, γιατί τα ξαναχρησιμοποιούσαν τα αντικείμενα. Έπαιρναν, κατέστρεφαν τα ιερογλυφικά του προηγούμενου και έβαζαν καινούργια ιερογλυφικά, καινούργιες επιγραφές του επόμενου φαραώ. Για να μην καταστραφούν λοιπόν από κάτω, ο ουσιαστικός χώρος ήταν από κάτω, γιατί ήταν κρυμμένος στη γη, δεν φαίνονταν καθόλου πώς πάταγε ο οβελίσκος και είχαν μαρκάρει, ουσιαστικά είχαν ταυτοποιήσει αυτό το σκαραβέο, το οβελίσκο με το όνομα του φαραώ.
Και για να μπούμε τώρα λίγο μέσα, έτσι, να μας βοηθήσετε, κύριε Χρυσικόπουλε, και αφού μιλήσατε για τον Ραμσί το Δεύτερο, υπάρχει ένα τεράστιο άγαλμα, όπως το είδαμε όλοι εμείς ως τηλεθεατές, του Ραμσί του Δεύτερου, πάνω από 30 μέτρα ύψος. Με το που μπαίνει στο μουσείο είναι αυτό?
Ναι, ναι, δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο, από αυτά τα μονολυθικά, έτσι, τεράστια μονολυθικά αγάλματα. Φυσικά, είναι στο μουσείο, αυτό ήταν στην παλιά πλατεία της Καχρή και στην πράξη ξέρετε ποιο είναι το δίδυμάκι του. Είναι αυτό που βρίσκεται στη Μέμφυδα σήμερα, έχει ένα δίδυμο αυτός. Ένα τεράστιο δίδυμο που το επισκεφτόμαστε όταν πάμε στη Μέμφυδα, έξω από το Κάιρο λίγο, γιατί αυτά τα αγάλματα τα τραβήξαν από κάπου, από ένα αρχαιολογικό χώρο, τα φέρνουν όλα στο Κάιρο και τα εκθέτουν έτσι κατά ενότητες, κατά περιοχές και χρονική αντιστοιχία. Αυτό το πολύ εντυπωσιακό άγαλμα που πολύ ωραία λέτε περιγράφεται, σας υποδέχεται στην είσοδο, υποδέχεται τον κόσμο στην είσοδο. Και μετά, καθώς ανεβαίνετε πάνω στον εκθεσιακό χώρο, καλείστε να δείτε τέσσερις χρονικές ενότητες από τρεις θεματικές η καθεμία. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος.
Και φιλοξενεί πόσες αίθουσες συνολικά ο χώρος με εκθέματα?
Κοιτάξτε, τώρα το highlight, να πούμε, του μουσείου είναι ο Τουταγχαμών.
Ναι, θα σας πήγαινα και εκεί. Είχα διαφορετική ενότητα.
Φυσικά. Όχι, είναι Τουταγχαμών όλο, να το πούμε. Για πρώτη φορά ο Τουταγχαμών εκθέτει 5.500, δηλαδή το σύνολο των αντικειμένων που ανέσκαψε ο Κάρτερ το 1912, το σύνολο των αντικειμένων.
Γι' αυτό και είναι πιο τόσο γνωστός, διάβαζα, γιατί είναι ο μόνος που βρέθηκε ασύλλητος με την περίφημη χρυσή του μάσκα, έτσι, που την ξέρουμε περισσότεροι.
Φυσικά. Το σώμα του, βγήκαν όλα τα ακτερίσματα από μέσα. 5.500 αντικείμενα τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, αντικείμενα προστασίας στην τελευταία του θέση, λοιπόν. Ο Τουταγχαμών, λοιπόν, είναι το μεγάλο, το highlight που εκτίθεται σε δύο πελώριες έκθουσες. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, οι 12.000 αντικείμενα από την υπόλοιπη συλλογή που είναι μια φαρονιά από την αρχή της δυναστείας, τη δυναστική εποχή που λέμε, μέχρι και το τέλος της Ρωμαϊκής εποχής, εκτίθεται σε παράπλευρο χώρο, έχει μια αντιστοιχία τέτοια, σε τέσσερις χρονολογικές ενότητες, πολύ σαφώς διαγραμμένες, και τρεις θεματικές ενότητες. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος, είναι πολύ μεγάλες οι αίθουσες. Εγώ φανταστείτε ότι τον έχω ξαναγεί στο χώρο δύο φορές ήδη. Τη μία φορά ξαναγούσα επί 5 ώρες και πάλι ήταν λίγα.
Ήταν λίγα.
Χωρίς υπερβολή.
Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τον περίοπτο τάφο, έτσι, του Τουταγχαμών και τα λοιπά, ο οποίος δεν πρόλαβε και να κυβερνήσει, έτσι, παρά για λίγα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή πέθανε
νέος. Περίπου 17, ναι, ανέλαβε στα πολύ μικρός, ανέλαβε 9-10 χρονών και πέθανε στα 17, δηλαδή λίγα χρόνια δούλεψε. Παρ' όλα αυτά, φέρεται, υπάρχουν πολλές θεωρίες για τον τάφο του, ότι ο τάφος δεν ήταν δικός του, ότι προσδόθηκε κάποιον άλλον, πήρε γρήγορα, αφού δεν πρόφτασε καν να φτιαχτεί ο τάφος του. Ο τάφος του Φαραώ ξεκινάει να χτίζεται, να κατασκευάζεται από τη στιγμή που ξεκινάει η βασιλεία του. Έτσι. Mm. Και υποτίθεται θα ζήσει 10, 20, 30 χρόνια. Mm. Να έχει χρόνο οι εργάτες να φτιάξουν λοιπόν αυτό τον τάφο, το περίφημο. Όμως ο Τουταγχαμών δεν είχε αυτή την άνεση. Πέθανε μικρός, βασίλευσε μικρός. Οι αντιβασιλείς που σίγουρα θα τον βοηθούσαν από δίπλα δεν μπόρεσαν να αναλάβουν όλο αυτό το τεράστιο έργο. Και έτσι δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για το πώς. Τι ακριβώς δηλαδή έγινε εκείνο το διάστημα. Έτσι για τις αιτίες θανάτου, βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη από πίσω.
Αυτό ήθελα να πω για τη σύγχρονη εποχή, το ότι ο Τουταγχαμών από τους πιο γνωστούς, τέλος πάντων, παράτοτε κυβέρνησε με λίγα χρόνια κτλ. Ναι. Υπήρχαν και κάποιες θεωρίες και συνωμοσίας, mm-hmm. υπήρχε και μια κατάρα που τον συνόδευε και τους αρχαιολόγους που συνδέθηκαν με τον τάφο του.
Ίσως... Όλα αυτά ακριβώς. Όλα αυτά έφτιαξαν λοιπόν αυτό το σύνολο του Τουταγχαμών, που είναι συναρπαστικό σύνολο, και για πρώτη φορά εκτίθεται ακριβώς μέσα σε αυτές τις αίθουσες με φανταστικό τρόπο, έτσι, μουσιογραφικά σας λέω και μουσιογραφικά, είναι εξαιρετική η παρουσίασή του.
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αντικείμενα που προέρχονται ενδεχομένως από ελληνιστικές ή ελληνορωμαϊκές περιόδους.
Φυσικά. Είναι η τελευταία ενότητα αυτή, η τέταρτη θεματική ενότητα. Αυτό έχει, φυσικά, έχουμε και αντικείμενα από την Αλεξάνδρεια. Παράλληλα, υπάρχει και το υπέροχο Μουσείο της Αλεξάνδρειας, το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας, που ανακοινήθηκε και αυτό τελευταία, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στον κόσμο, έτσι, ως προς τα αντικείμενα, ως προς τον τρόπο έκθεσης. Υπάρχει όμως, φυσικά η ελληνιστική εποχή αντιπροσωπεύεται πάρα πολύ καλά και με πάρα πολλά αντικείμενα, με χιλιάδες δηλαδή κομμάτια, και είναι όλη η τέταρτη τελευταία ενότητα από διάφορες θέσεις, τόσο του Δέλτα όσο και πιο χαμηλά, μέχρι και το Λούξο, δηλαδή κάποια αντικείμενα τέλος πάντων.
Ποια είναι, έτσι, αφού εσείς ήσασταν μέσα, το μουσείο ήταν και ανοιχτό, νομίζω, το καλοκαίρι, έτσι, για κάποιους.
Πέρυσι άνοιξε το μουσείο. Έχει δηλαδή ήδη ένα χρόνο ανοιχτό.
Ναι, γιατί κάποιοι έτσι, το έχουν επισκεφθεί ήδη, γιατί διάβαζα κάποια κείμενά τους, έτσι, για να σταθώ λίγο περισσότερο. Τώρα έγιναν τα επίσημα εγγένεια, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, και δόθηκε ευκαιρία σε ολόκληρο το πλανήτη να ταξιδέψει έστω και νοερά σε πρώτη φάση μέσα στο μουσείο. Ποια από τα εκθέματα θεωρείτε εσείς, για έναν άνθρωπο που δεν είναι αρχαιολόγος, που δεν είναι τέλος πάντων ειδικός, του τραβούν περισσότερο την περιέργεια πέρα από τον Τουταγχαμών? Ίσως τα περίφημα, οι περίφημοι σκαραβαίοι, αυτοί που φέρουν και καλή τύχη και το γνωρίζουμε και περισσότεροι.
Ναι, κοιτάξτε, η σκαραβαίοι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έχει να κάνει και με το θεολογικό χαρακτήρα της εποχής αυτής. Χεπέρος σκαραβαίος σημαίνει χεπέρστερο, λίγο σημαίνει έρχομαι στην ύπαρξη. Άρα είναι από μόνος του πολύ σημαντικός. Το συμβολίζει, ναι, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Αυτό που έχει σημασία όταν μπαίνετε μέσα σε ένα τέτοιο μουσείο που χάνεσαι. Αυτό που έχει σημασία πραγματικά είναι να εντοπίσει με τα μάτια σου εσύ αυτό που αισθάνεσαι. Δεν έχει νόημα να σας πω εγώ 5-10 κομμάτια, γιατί πραγματικά είναι χιλιάδες τα κομμάτια μέσα. Θα εντυπωσιαστείτε. Υπάρχουν μεγάλα συμπλέγματα αγαλμάτων 4-5 μέτρα ύψος. Υπάρχουν πολυπίκλα, δηλαδή θα δείτε πάρα πολλά και διαφορετικά υλικά, πάρα πολλά και διαφορετικά χρώματα. Και αυτό είναι που καθιστά και τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ένα πολύ εντυπωσιακό πολιτισμό. Θα δείτε αντικείμενα που ανήκαν σε ένα φαραώ και μετατράπηκαν. Γράφτηκαν άλλα ονόματα πάνω και πέρασαν σε άλλο φαραώ. Θα δείτε από πολύ νωρίς, ήδη από το αρχαίο βασίλειο, δηλαδή από το 2700, 600, 500 π.Χ. θα δείτε αντικείμενα τα οποία νομίζετε ότι ανήκουν στη μητέρα του Χέοπα, αλλά ανήκουν ουσιαστικά στον πατέρα του. Θέλω να πω ότι αλλάζουν όνομα από χετεφερέσες νεφρού. Θα δείτε μεγάλες ενότητες, θα δείτε ένα τεράστιο κροκόδιλο. Τεράστιο κροκόδιλο, 4 μέτρα μήκος. Ένα πολύ μεγάλο κροκόδιλο, ταρυχευμένο, παρακαλώ. Γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι η ταρύχευση ήταν μέρος, αφορούσε όχι μόνο τους ανθρώπους, αφορούσε και όλα τα ζώα που είχαν εκεί πέρα.
Υπάρχει άραγε κάποιο τμήμα μέσα που να αφορά την ταρύχευση.
Ναι, έχουμε ένα κομμάτι, βέβαια τα ταφικά έθιμα, τα λεγόμενα ταφικά έθιμα, κυρίως της τελευταίας ενότητας, που είναι τέταρτη ενότητα. Θα δείτε από μπαμπουίνους, θα δείτε από ύβηδες, θα δείτε τις μικρές σαρκοφάγους που είναι ιδιδόμορφες, δηλαδή το σχήμα του πουλιού της ίδιδας, θα δείτε ότι έχουν το σχήμα του μπαμπουίνου, είναι έτσι κλειστά με γατούλες, έχει πολλά, έχουμε μια ολόκληρη ενότητα.
Και βεβαίως να πούμε και για τους ακροατές ότι έχουν καταφέρει και τα έχουν κάνει όλα σχεδόν να υπάρχει μια διάδραση εντός του μουσείου, ώστε όλοι να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα και το πού βρίσκονται ακριβώς, σε ποια αίθουσα και τι βλέπουν μέσα. Και θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, παρακαλώ, κύριε.
Μου επιτρέπετε να συνδράμω σε κάτι. Η τεχνολογία. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά με την τεχνολογία. Έχουν φτιάξει πολύ εντυπωσιακά σύνορα που είναι επεξηγηματικά. Με πάρα πολύ απλό τρόπο, κάθεσαι ένα-δύο λεπτά, παρακολουθείς αυτό που συμβαίνει μπροστά σου. Και είναι είτε προβολή πάνω σε ένα τοίχο, ψηφιακή προβολή πάνω σε ένα τοίχο, είτε στο ταβάνι, είτε έχουν κάνει κάποιες πολύ έξυπνες ενότητες.
Και με επαυξημένη πραγματικότητα και virtual reality.
Ακριβώς. Και αυτό κάνει κατανοητό πιο εύκολα, πιο εύπεπτο αυτό τον πολιτισμό, που είναι αρεστός, είναι αγαπητός, αλλά δεν είναι και αυτονόητος.
Ναι, σωστά. Μπορεί να αλλάξει το μουσείο αυτό, τη διεθνή εικόνα της Αιγύπτου, πιστεύετε εσείς? Ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει.
Φυσικά και μπορεί να το κάνει και το έχει ήδη κάνει. Γιατί σας λέω, η Αιγύπτη πλέον, η Αιγύπτη είναι πολύ σοβαρή επιστήμονας. Και εμείς συνεργαστήκαμε εξαιρετικά καλά μαζί τους. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε εξαιρετικά καλά μαζί. Και πολύ υψηλό επίπεδο επιστημοσύνης. Και μπόρεσαν και έφεραν σε πέραση ένα τόσο μεγάλο έργο.
Και βεβαίως φαντάζομαι και για τους νέους που αγαπούν την αρχαιολογία και τα μυστήρια της Αιγύπτου, ότι αυτό θα είναι ένα όνειρο, το να βρεθούν εκεί και να είναι κοντά.
Πιθανότατα, φυσικά. Είναι πάντα, είπαμε, είναι ένας πολύ γοητευτικός πολιτισμός και θέλει δουλειά. Θέλει ανάλυση. Και δεν θέλει να μένουμε στην επιφάνεια, θέλει να μπαίνουμε και λίγο πιο βαθιά. Όλο και πιο βαθιά.
Κύριε Χρυσικόπουλε, σας ευχαριστώ.
Κάπως σαν την ψυχανάλυση.
Έτσι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ραδιοφωνική κουβέντα που διήρκησε πόσο, 5-10 λεπτά, έτσι ίσα-ίσα, για να πάρουμε κι εμείς λίγο κλίμα από αυτά, από όλα που τα έχετε ζήσει τα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Βασίλης Χρυσικόπουλος, Αιγυπτιολόγος. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!